Blaðsíða 18. Helstu hlutverk samfélaga. Mest alla mannkynsöguna hefur fólk búið í smáum samfélögum. Þar til fyrir 10.000 árum voru allir jarðarbúar, veiðimenn og safnarar sem lifðu af því að veiða sér dýr til matar og safna saman rótum, ávöxtum og grænmeti. Verkaskipting meðal þeirra var lítil en það þýðir að allir hafi unnið að mestu leyti við það sama. Svo kom landbúnaðarbyltingin fyrir 10 til 12.000 árum, fyrst í Mesopotamíu og síðar annars staðar. Fólk fór að stunda landbúnað og húsdýrahald og nú fyrst var hægt að framleiða það mikið magn matar að sumir sluppu við að vinna við matvælaframleiðslu. Stéttir mynduðust, sumir urðu höfðingjar og stjórnendur, aðrir hermenn, kaupmenn en flestir urðu bændur. Þetta leiddi smám saman til mun flóknari samfélaga. En síðar myndust svo fyrstu þjóðfélögin eða ríkin þar sem stjórnunarstöður voru í höndum fárra einstaklinga. Gríðarlegur munur er á milli veiðimanna og safnara samfélaga annars vegar og nútíma samfélaga hins vegar. Samt hafa þessar samfélagsgerðir mörg sömu verkefnin sem þær verða að leysa. Annars deyja þær út. Efst á síðunni er teikning. Í myndatexta segir: Maðurinn er félagsvera og sækir í félagsskap annarra.